Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan VOA Washington. Kami akan menyampaikan siaran Kamis 16 Juni 2016 bersama saya Irfan Ihsan.
Dan saya Madioni, produser Enaviasi dan operator Daryl Smith. Berbagai laporan VOA akan kami sampaikan dalam berbagai segmen acara pagi hari ini. Tapi sebelumnya apa kabar, Irfan?
Baik-baik, Madioni.
Ini gimana? Baru pertama kali kita siaran bareng, jadi semangat banget.
Kita bertemu nih sekarang nih ya. Dan semoga juga pendengar pagi hari ini dengan semangat ya menjalankan ibadah Ramadan.
Iya. Yeah.
Sahurnya cukup mudah-mudahan. Jadi masih kenyang nih sekarang.
Iya, dan programmer serta penyusun program siaran ini adalah Joko Santoso.
Ya, sesaat lagi kami akan sampaikan warta berita dan berikut pokok-pokok berita.
Karyawan firma hukum Moseka Fonseca ditangkap karena kebocoran data rahasia yang dikenal sebagai skandal Panama Papers.
Meski izin liputannya dicabut, wartawan Washington Post tetap liput kampanye Trump.
Aktris Anne Hathaway ditunjuk menjadi utusan khusus UN Women.
Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti kami sampaikan berita ekonomi dan bisnis. Disusul laporan mengenai
pejabat tertinggi Amerika urusan non-proliferasi nuklir berada di Afrika untuk berusaha mengajak negara-negara Afrika melawan ambisi nuklir Korea Utara.
Is that the North Korean challenge is not something that is distant.
Laporan internasional lainnya pagi ini adalah mengenai ratusan laki-laki dilaporkan hilang setelah melarikan diri dari Fallujah.
Di berbagai partai politik yang ada hari ini dan di lingkaran kekuasaan, ini sisa order baru ini masih bercokol cukup.
Demikian sekilas laporan mengenai kontra Surabaya yang menggelar diskusi yang menentang gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto. Tapi sebelum kita ikuti laporan itu, inilah berita dunia bersama Eva Masrieva.
Asosiasi Senjata Api Amerika NRA mengatakan gembira bisa bertemu dengan Donald Trump untuk membahas pengendalian senjata api pasca insiden penembakan terburuk dalam sejarah Amerika. Sebelumnya, Trump yang diperkirakan akan menjadi calon presiden Partai Republik mengumumkan lewat akun Twitternya bahwa ia akan bertemu dengan organisasi pembela hak memiliki senjata api itu. Saya akan bertemu NRA yang sebelumnya telah mendukung saya tentang upaya untuk tidak memperbolehkan orang-orang yang berada dalam daftar pemantauan teroris atau daftar orang yang tidak boleh terbang atau daftar untuk membeli senjata api. Pelobi NRA Chris Cox mengatakan kelompok itu telah secara konsisten menentang aturan yang memperbolehkan teroris membeli senjata api di dalam Amerika. Ditambahkannya, siapapun yang berada dalam daftar pemantauan teroris dan berupaya membeli senjata api seharusnya diselidiki oleh FBI, dan sementara penyelidikan berlangsung, maka pembeliannya ditunda. Cox mengatakan pemerintah seharusnya diizinkan untuk memblokir pembelian senjata api dan menangkap orang jika memang ada bukti yang menunjukkan adanya kegiatan teroris. Beberapa hari setelah tim kampanye Donald Trump mengumumkan bahwa mereka mencabut izin liputan atau press credential salah satu surat kabar paling berpengaruh di Amerika, The Washington Post, salah seorang wartawannya hari Rabu memasang pesan Twitter tentang kehadirannya di salah satu kampanye tokoh yang diperkirakan akan menjadi calon presiden dari Partai Republik itu. Kampanye itu berlangsung di Atlanta. Seorang wartawan Washington Post lainnya segera mencabut pesan itu dan mengklarifikasi hal tersebut. Yang menarik, hampir secara bersamaan, wartawan Sean Sullivan meretweet laporan tentang jajak pendapat terbaru yang dilakukan Washington Post dan ABC News tentang peringkat Trump. Dengan judul, Jajak Pendapat Baru, pandangan negatif atas Trump mencapai tingkat tertinggi yaitu 7 dari 10 warga Amerika. Hari Senin lalu, editor eksekutif Washington Post, Marty Baron, memasang pernyataan di Twitter guna menanggapi usul Trump guna melarang warga Muslim masuk ke Amerika. Surat kabar Swiss hari Rabu melaporkan seorang pakar komputer yang bekerja di firma hukum Panama, Mossack Fonseca, telah ditangkap oleh pihak berwenang Jenewa dalam penyelidikan terkait bocoran data besar-besaran perusahaan di yurisdiksi bebas pajak di luar negeri atau yang dikenal sebagai offshore companies. Daily Times mengutip seseorang yang mengetahui kasus ini melaporkan, tim Jaksa Jenewa awal pekan ini menempatkan seorang pakar komputer perusahaan lokal itu dalam tahanan sementara terkait dirilisnya sejumlah besar data rahasia. Pengungkapan ini bisa memicu spekulasi baru tentang sumber apa yang disebut sebagai kebocoran Panama Papers yang memberikan sejumlah data rincian pemilik dan klien ribuan entitas perusahaan di yurisdiksi bebas pajak di luar negeri kepada sebuah surat kabar Jerman. Laporan itu tidak merinci kapan data itu dirilis, tetapi mengatakan tim Jaksa Jenewa memimpin penggerebekan polisi terhadap kantor lokal Mossack Fonseca, termasuk menyita peralatan komputernya. Oscar Pistorius melepaskan kaki palsunya dan berjalan tertatih-tatih di depan hakim di Pengadilan Afrika Selatan hari Rabu, bagian dari upaya tim kuasa hukumnya untuk menunjukkan bahwa atlet olimpiade yang kedua kakinya diamputasi itu adalah seorang laki-laki yang rapuh dan layak menerima keringanan hukuman ketika dijatuhi vonis bulan depan. Melihat hal ini, Jaksa Gerinel mengatakan rasa kasihan tidak akan menjadi pertimbangan dalam vonis ini dan meminta hakim Tokozil Masipa untuk menjatuhkan vonis 15 tahun penjara kepada mantan bintang lari itu, hukuman minimum dalam kasus pembunuhan di Afrika Selatan. Masipa akan mengumumkan hukuman terhadap Pistorius tanggal 6 Juli dan mengatakan ia akan mengakhiri sidang untuk mendengar kesaksian dan adu argumen selama 3 hari terakhir ini. Vonis itu diharapkan akan mengakhiri proses hukum selama 3 tahun terhadap Oscar Pistorius yang pernah menjadi atlet yang dikagumi dan memberi inspirasi bagi banyak kalangan sebelum ia akhirnya menembak pacarnya pada hari Valentine tahun 2013. Badan PBB mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan telah menunjuk aktris pemenang Oscar Anne Hathaway sebagai utusan khusus PBB. Direktur Eksekutif UN Women Pumzile Mlambocuka menyebut Hathaway sebagai pendukung hak-hak perempuan dan anak perempuan sejak lama dan mengatakan ia akan menyoroti perempuan yang bekerja di rumah dan merawat keluarga sebagai hambatan utama mencapai kesetaraan. Motherhood penalty secara khusus menunjukkan ketidaksetaraan gender di tempat kerja, ujar Mlambocuka hari Rabu. Penunjukan N itu tepat karena tahun ini UN Women didorong untuk mengembangkan pola pikir yang lebih positif dan pengaturan di tempat kerja yang membangun dan mendukung kesetaraan bagi perempuan. Pihak berwenang hingga kini masih mencari seorang anak laki-laki berusia 2 tahun yang diseret seekor alligator, hewan sejenis buaya, ke perairan di dekat Hotel Disney World di Florida Selasa malam.
Well, there's a sandy beach area and the family was out.
Lebih dari 50 personel penegak hukum dikerahkan untuk melakukan pencarian di Seven Seas Lagoon sedalam 4 meter yang terletak di luar Resort Grand Floridian di Disney Orlando, di mana keluarga dari Nebraska itu sedang berlibur. Sheriff Demings mengatakan orang tua laki-laki itu melompat ke dalam air guna menyelamatkan anaknya. Ditambahkannya sejauh ini belum ada laporan lain tentang serangan alligator serupa di daerah itu.
VOA Washington menyampaikan berita ekonomi bersama Karlina Amkas.
Pasar saham di Eropa dan Asia hari Rabu umumnya ditutup menguat. Sebaliknya di Amerika, pasar saham Wall Street New York kembali berakhir melemah untuk hari kelima berturut-turut. Penurunan itu setelah Bank Sentral Amerika, Federal Reserve, membiarkan suku bunga tidak berubah dan tidak akan naik dalam waktu dekat. Indeks rata-rata saham industri Dow Jones turun 34 poin menjadi 17.640. Indeks saham S&P 500 turun 4 poin menjadi 2.071. Sedangkan indeks saham komposit Nasdaq turun 8 poin menjadi 4.835. Sebaliknya di Eropa, indeks saham DAX Frankfurt naik 87 poin menjadi 9.607, indeks Financial Times London naik 43 poin menjadi 5.967, dan indeks CAC 40 Paris naik 41 poin menjadi 4.171. Sedangkan di Asia, indeks saham Nikkei Jepang naik 60 poin menjadi 15.919, dan indeks saham Hang Seng Hong Kong naik 80 poin menjadi 20.467. Beralih ke nilai tukar mata uang, di mana nilai tukar dolar Amerika tercatat menguat, 1 euro setara 1,1 dolar Amerika, 1 dolar Amerika setara 106 yen Jepang, 1 pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,41 dolar Amerika, dan berdasar catatan Bloomberg, kemarin 1 dolar Amerika setara Rp13.355. Berikut ini harga jual komoditas kunci pada penutupan pasar hari Rabu di New York. Harga minyak mentah Amerika turun $1.25 menjadi $48.58 per barel. Harga emas naik $7 menjadi $1.295.10 per troy ounce. Harga tembaga naik $4.65 menjadi $208.70 per pon. Harga kakao atau biji coklat naik $12 menjadi $3.116 per ton. Dan harga kopi sedikit naik menjadi $1.40 per pon.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Nah, pendengar dan Irfan, kita beralih ke laporan internasional sekarang. Pejabat tertinggi Amerika urusan non-proliferasi, susah banget ngomongnya, berada di Afrika, ini untuk berusaha mengajak negara-negara Afrika melawan ambisi nuklir Korea Utara.
Ya, ini dengan mendesak agar mereka memutuskan hubungan dengan Pyongyang ya. Ancaman bahaya nuklir, tegasnya, lebih besar daripada yang diperkirakan. Berikut laporan Anita Powell dari Johannesburg, disampaikan Joko Santoso.
Pemerintah negara terkucil Korea Utara yang bersikap semakin keras kepala tampaknya sangat jauh dari padang-padang rumput luas di benua Afrika. Tetapi tidak demikian halnya, kata pejabat tertinggi Amerika urusan non-proliferasi nuklir Thomas Countryman.
What I've said to friends all over the world, including those who are far away from Asia, whether it's Africa or South America, is that the North Korean challenge is not something that is distant and that doesn't concern them.
Apa yang selalu saya tegaskan kepada sahabat-sahabat di seluruh dunia, termasuk yang letaknya sangat jauh dari Asia, apakah itu Afrika atau Amerika Selatan, adalah bahwa tantangan Korea Utara bukanlah sesuatu yang jauh dan tidak mempengaruhi kepentingan mereka. Kemungkinan penggunaan senjata nuklir sekarang ini adalah paling tinggi dalam lebih dari 70 tahun terakhir. Setiap negara di dunia harus memikirkannya secara serius. Demikian Thomas Countryman yang berbicara dengan VOA dari Pretoria, ibu kota Afrika Selatan, selagi melakukan kunjungan ke dua negara Afrika yang memiliki kaitan strategis dengan isu senjata nuklir. Afrika Selatan, negara paling maju di benua Afrika, adalah satu-satunya negara di benua itu yang telah mengembangkan senjata nuklir, meskipun kemudian mengakhiri program itu tahun 1989. Angola yang kaya minyak sekarang ini menjadi anggota Dewan Keamanan PBB yang belum lama ini mengutuk uji coba nuklir Korea Utara yang gagal bulan April dan berusaha memperlakukan sanksi-sanksi baru terhadap negara terkucil yang diperkirakan memiliki sekurang-kurangnya 10 senjata nuklir itu. Angola adalah satu dari beberapa negara Afrika yang memiliki hubungan baik dengan Korea Utara karena keduanya adalah sesama negara anggota Blok Timur. Dan sebagaimana Republik Demokratik Kongo dan Zimbabwe, Angola belum lama ini membeli senjata dan peralatan militer dari Korea Utara. Countryman mengatakan, jika negara-negara Afrika ingin menghilangkan ancaman nuklir Korea Utara, mereka perlu menghentikan aliran uang ke Korea Utara seperti yang dilakukan Uganda bulan Mei. Countryman mengatakan kepada VOA, ia berbicara dengan negara-negara Afrika mengenai ancaman-ancaman keamanan lain, seperti indikasi-indikasi belum lama ini bahwa kelompok-kelompok teror mungkin akan menggunakan senjata kimia dan biologis. Perjanjian perdagangan senjata multilateral telah ditandatangani lebih dari 80 negara, tetapi masih banyak senjata yang dengan mudah lolos melalui tapal batas negara-negara Afrika. The Voice of America, VOA.
Pendengar masih bersama siaran VOA, siaran pagi VOA bersama saya Madioni dan Irfan Ihsan. Ya. Irfan, ini tampaknya Orlando dan Florida terus berada dalam pembicaraan media belakangan ini. Apalagi setelah tadi pagi, ya, ternyata anak yang diseret oleh buaya
ya, tadi sempat diberitakan juga oleh Eva ya.
Sudah ditemukan, meskipun dalam keadaan meninggal ya, ditemukannya.
Betul. Yang memang ini sangat mengkhawatirkan adalah belakangan ini juga terjadi musibah itu justru di tempat-tempat yang tidak disangka-sangka ya.
Yang sebetulnya diperkirakan aman.
Iya, betul. Ya. Kalau di Orlando ya selain klub juga ini di Disney Resort ya. Sebuah resort yang relatif aman selama ini dan akrab dengan anak-anak. Betul. Apalagi buaya yang menyeret anak tadi itu adalah berasal dari danau, keluar dari danau yang sebenarnya danau buatan.
Danau buatan.
Bukan danau alam yang
asli, yang rawa-rawa.
Bukan, gitu. Danau buatan. Tiba-tiba ada buaya-buaya di situ. Gitu.
Iya, ini juga mengingatkan kejadian kemarin di kebun binatang Cincinnati ya.
Oh,
anak
iya,
yang
betul.
Jatuh. 3
betul.
Tahun jatuh ke kandang gorila.
Gorila.
Dan akhirnya gorilanya dibunuh.
Betul, harus
tapi
dibunuh.
Sekarang ini buayanya enggak dibunuh kan ya?
Buayanya ya ada 4 buaya yang
dipindahkan.
Dibunuh juga.
Oh, dibunuh
untuk,
juga.
Iya, itu sebenarnya
untuk keamanan.
Untuk keamanan dan sebenarnya juga ada waktu pada saat proses mencari anak tersebut.
Oh.
Karena kan sebelumnya dikhawatirkan apakah anak tersebut dimakan oleh buaya tadi gitu ya, dicari tapi tidak ketemukan, sampai akhirnya ketemukannya itu diperkirakan sejauh ini karena ketemukannya utuh.
Iya.
Benar utuh, jadi diperkirakan meninggalnya karena tenggelam di danau tersebut karena diseret.
Jadi dan, bukan dicabik dalam tidak dalam keadaan dicabik-cabik dan
iya. Iya, sejauh ini sih seperti itu. Jadi iya. Intinya dimanapun kita berada tetap harus ekstra waspada ya. The Voice of America,
VOA. Nah pendengar, kita beralih lagi ke laporan lainnya. Ratusan laki-laki dilaporkan hilang setelah melarikan diri dari Fallujah, kota di Irak, yang telah dikepung oleh pasukan pemerintah dan milisi Syiah.
Sebelum melancarkan ofensif besar-besaran bulan lalu, pemerintah Irak menyerukan kepada warga kota yang sebagian besar adalah warga Muslim Sunni untuk meninggalkan kota itu. Wartawan VOA Zlatika Huk melaporkan, disampaikan selengkapnya oleh Eva Mazrieva.
Pendengar, sebagian besar warga di kamp pengungsi di bagian selatan Fallujah ini adalah perempuan dan anak-anak yang semakin tertekan dengan hilangnya kerabat laki-laki mereka.
We left the Saqaliya area together with our brothers and uncles. All the men were kidnapped, including a boy born in 2000.
Pengungsi Irak dari Saqaliya, Umm Mustafa mengatakan, kami meninggalkan Saqaliya, satu daerah di pinggiran utara Fallujah, bersama-sama dengan abang dan paman kami. Semua laki-laki itu kemudian diculik, termasuk seorang anak laki-laki yang dilahirkan tahun 2000 lalu. Sebagian di antara mereka tewas dan beberapa lainnya masih belum diketahui nasibnya. Kami hanya ingin anak-anak kami kembali. Kami tidak peduli dengan harta kami.
We only want our kids. We don't care about our money.
Lebih dari 600 laki-laki dilaporkan hilang setelah meninggalkan Fallujah dengan keluarga mereka. Milisi Syiah yang bertempur bersama pasukan pemerintah dituduh telah membunuh dan menyiksa warga Sunni yang melarikan diri itu. Pemerintah Irak berjanji akan menyelidiki laporan-laporan itu dan menyeret mereka yang bertanggung jawab ke muka hukum.
We ask the government to bring us back our children.
Kami minta pemerintah Irak untuk mengembalikan anak-anak kami. Kami tidak tahu apa lagi yang harus kami lakukan. Kami ingin melihat mereka kembali baik dalam kondisi hidup atau mati. Kami hanya ingin mereka dikembalikan.
We don't know what to do. We want to see them dead or alive. We want them back.
Fallujah yang terletak sekitar 50 km dari ibu kota Baghdad adalah salah satu dari benteng utama kelompok ISIS. Ribuan warga sipil telah meninggalkan kota itu dalam 3 minggu terakhir. Tetapi pejabat-pejabat Irak mengatakan ratusan pejuang ISIS menyatu dengan warga yang melarikan diri dari kota yang terkepung itu dan laki-laki yang ikut melarikan diri harus diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan apakah mereka militan atau bukan. Pasukan pemerintah sudah mengambil alih salah satu pemukiman dan mendapati banyak daerah berada dalam kondisi hancur.
God willing, in the coming few days, we will free Fallujah and will ask all the displaced families who were oppressed by Islamic State to go back to their homes.
Pertanyaannya adalah, apakah mereka akan kembali sebagai keluarga yang utuh atau tidak nanti?
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Nah Irfan, kalau tadi kita ke Irak mendengar laporan, kita sekarang balik ke tanah air.
Ya.
Di Surabaya, sejumlah aktivis reformasi 1998 menggelar diskusi karena mereka menyikapi rencana pemerintah memberikan gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto.
Ya, aksi dan gerakan sedang digalang untuk menolak rencana pemerintah itu. Petrus Rizky melaporkan selengkapnya dari Surabaya, Jawa Timur.
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontra Surabaya, Fatkul Khoir, memandang perlu menggalang kekuatan dari para mantan aktivis reformasi 1998 untuk menghadang rencana pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto.
Ini bagian dari awal ketika kita mengkonsolidasikan kembali kekuatan-kekuatan yang dulu berhasil menyatukan Soeharto, kemudian kekuatan yang bercerai-berai ini, sengaja kami himpun melalui forum diskusi ini untuk menyimpulkan gerakan bersama. Karena hari ini kita menghadapi satu situasi di mana kekuatan-kekuatan Orde Baru itu masih tersisa di berbagai partai politik yang ada hari ini. Dan di lingkaran kekuasaan, ini sisa Orde Baru ini masih bercokol cukup banyak gitu. Artinya kita berhadapan pada situasi politik yang cukup pelik ya dalam konteks pengungkapan secara. Bahwa di negara ini selalu identik dengan penguasa.
Fatkul Khoir mengajak elemen masyarakat dan aktivis reformasi untuk kembali turun ke jalan serta melakukan berbagai upaya untuk menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Soeharto yang dianggap memiliki sejarah gelap pada masa lampau yang belum diselesaikan.
Ada banyak peristiwa yang dulu di era kepemimpinan Soeharto dan itu menimbulkan dampak yang begitu sistematis dan sampai sekarang dampak itu belum hilang. Misalkan soal penahanan orang secara paksa sampai saat ini di Pulau Buru pada waktu itu tidak melalui proses pengadilan dan sampai sekarang pun status mereka masih belum jelas. Artinya status mereka ini kan masih 100 tahanan. Nah ini kan kemudian pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto ini kan kami rasa akan menyakiti korban gitu, terutama korban-korban Soeharto karena ada banyak sekali korban-korban Soeharto yang sampai hari ini proses hukumnya belum dituntaskan oleh negara.
Mantan aktivis reformasi 1998 di Surabaya, Toga Sidauruk mengungkapkan pemerintah harus memperhatikan suara dari rakyat sebelum menentukan seseorang sebagai pahlawan agar tidak ada masyarakat yang dilukai dengan pemberian gelar itu.
Dari pemerintah seyogianya juga harus mendengarkan dari berbagai pihak karena kalau berbicara tentang Soeharto itu sangat sensitif. Apakah dia menjadi pahlawan Indonesia atau hanya menjadi pahlawan pembangunan. Itu harus ada referensi yang bisa diuji secara material apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh Soeharto sehingga dia pantas menjadi pahlawan.
Senada dengan itu, Kusnan Hadi yang juga mantan aktivis reformasi 1998 menilai Soeharto tidak pantas mendapat gelar pahlawan atas semua kejahatan dan kekejaman yang dilakukan semasa dia memerintah.
Menolak betul bila Soeharto itu menjadi ditetapkan menjadi pahlawan. Sebab semua harus melihat sejarah ke belakang. Dia tidak pantas untuk dicanangkan sebagai pahlawan. Kekejaman dia waktu dia menjabat, otoriter dia. Mulai kasus 65, kasus penculikan, kasus tanah, kasus penggusuran. Dia adalah otaknya.
Kusnan bahkan meminta pemerintah membatalkan pemberian gelar pahlawan reformasi pada mahasiswa dan rakyat yang meninggal pada peristiwa tahun 1998 saat kekuatan rakyat berhasil menggulingkan pemerintahan Soeharto. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington. Kemajuan teknologi yang memungkinkan manusia mengutak-atik kode genetika makhluk hidup ini membuat pusing para pakar etika.
Iya, Ivan. Dan teknologi ini juga membuat manusia bisa membuat apa yang disebut gene drive yang terdiri dari serangkaian kode genetik yang sudah diubah atau dimodifikasi yang bisa secara otomatis diwariskan pada keturunannya.
Waduh, jadi bisa diutak-atik sekarang ya untuk mau keturunan seperti apa, diutak-atik dulu kode genetikanya.
Jadi bisa menghasilkan manusia yang sempurna.
Seperti apa yang yang diinginkan.
Kita ikuti laporan Isa Ismail.
Teknologi itu bisa digunakan untuk membuat manusia yang lebih baik dari orang tuanya dengan menghilangkan bagian-bagian dari kode genetik yang tidak dikehendaki. Atau dengan kata lain, kalau teknologi ini terus dikembangkan, pada suatu waktu nanti kita akan bisa membuat, katalah, manusia super atau hewan super yang lebih kuat dan tidak punya penyakit. Kata para pakar, teknologinya sudah ada dan disebut gene drive, yaitu serangkaian kode genetik hasil rekayasa yang bisa memperbanyak dirinya sendiri dalam organisme yang baru dan karenanya akan menghasilkan makhluk hidup yang punya sifat-sifat fisik yang dikehendaki tanpa adanya sifat-sifat lain yang tidak dikehendaki. Kata para pakar lagi, kita telah sejak lama bisa memodifikasi tanaman dan hewan sesuai dengan kebutuhan. Salah satunya adalah tanaman pangan yang disebut Genetically Modified Organism atau disingkat GMO. Tanaman itu adalah jagung dan gandum yang bisa tumbuh baik tanpa diganggu berbagai hama di tempat-tempat yang tadinya dianggap tidak cocok iklimnya. Tapi yang dikhawatirkan para pakar etika kini adalah kemungkinan makhluk yang sudah diubah gennya itu tidak punya ketahanan alami seperti makhluk aslinya yang bisa mengakibatkan punahnya jenis kehidupan itu. Teknisnya, para pakar bisa menggunakan gene drive ini untuk memusnahkan nyamuk Aedes aegypti yang menularkan penyakit Zika atau nyamuk Anopheles yang menyebarkan malaria. Tapi Badan Sains Nasional Amerika yang mendukung riset dalam bidang itu juga memperingatkan bahwa belum ada orang yang tahu apakah organisme yang telah diubah itu nantinya akan menimbulkan konsekuensi yang tidak dikehendaki. Komisi National Academies of Sciences yang terdiri dari 16 orang pakar biologi, pakar etika, dan para pembuat kebijakan pemerintah mengatakan, kendati teknologi itu punya berbagai aspek yang menguntungkan, belum ada bukti cukup untuk membiarkan berkembangnya makhluk hidup yang sudah diubah itu di alam bebas. karena belum diketahui dampaknya untuk jangka panjang. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Inilah VOA.
Pendengar VOA, sekarang kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Selama tahun 2015, terorisme terus merundung bagian-bagian signifikan benua Afrika. Di Afrika Timur, kelompok teroris Al-Shabab terus melancarkan serangan dan pemboman bunuh diri di Somalia, sering menarget Bandara Internasional Mogadishu, fasilitas pemerintah, dan hotel yang sering dikunjungi para pejabat pemerintah dan kalangan bisnis. Al-Shabab juga mengincar Kenya. Di kawasan Danau Chad, Boko Haram terus melancarkan serangan di Nigeria, Kamerun, dan Niger. Di Afrika Barat dan Sahel, kelompok-kelompok teroris telah melancarkan serangan terhadap hotel-hotel dan sebuah tempat peristirahatan yang banyak dikunjungi warga barat. Tahun 2015, salah satu perkembangan paling penting dalam perang global melawan terorisme adalah meningkatnya kerjasama dan koordinasi internasional dalam menangani kegiatan teroris lintas tapal batas dan regional. Misalnya, negara-negara Danau Chad membentuk satuan tugas gabungan multinasional untuk menghadapi Boko Haram, sementara negara-negara tanduk Afrika mengoordinasi upaya-upaya mereka melawan Al-Shabab di Somalia. Amerika Serikat sangat terlibat dalam membantu mitra-mitranya dalam upaya melemahkan dan membasmi ancaman-ancaman teroris ini. Bermitra dengan pasukan Somalia, Amerika mendukung pasukan Uni Afrika dalam terus menekan Al-Shabab dan melemahkan kontrol wilayah kelompok itu di bagian-bagian Somalia. Di Afrika Utara, Amerika membantu mendukung kemitraan kontraterorisme Trans-Sahara. Melalui program ini, Amerika telah bekerja sama dengan Aljazair, Burkina Faso, Kamerun, Chad, Mali, Mauritania, Maroko, Niger, Nigeria, Senegal, dan Tunisia untuk membangun kapasitas dan kerjasama aktor-aktor militer, penegak hukum, dan sipil di seluruh Afrika Utara dan Barat untuk melawan terorisme. Kemitraan untuk kontraterorisme regional Afrika Timur adalah sebuah kemitraan kontraterorisme yang didanai dan dilaksanakan Amerika yang mencakup Djibouti, Ethiopia, Kenya, Somalia, Tanzania dan Uganda, Burundi, Komoros, Rwanda, Seychelles, Sudan Selatan, dan Sudan. Kita meluaskan keterlibatan mitra pemerintah dan non-pemerintah untuk lebih memahami pendorong ekstremisme dengan kekerasan dan mendesain tanggapan yang efektif, kata Asisten Menteri Luar Negeri Urusan Afrika Linda Thomas-Greenfield. Amerika Serikat berkomitmen untuk bermitra dengan rakyat dan pemerintah negara-negara Afrika guna memajukan demokrasi, perdamaian, dan kemakmuran.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Nah, pendengar, masih bersama siaran pagi VOA. Tadi kita sempat bicarakan soal peristiwa tragis yang terjadi pada seorang anak yang ditarik oleh buaya dan ditemukan meninggal hari ini ya.
Iya, di Orlando ya.
Di Orlando. Ini masih berkait dengan Orlando juga. Presiden Obama dan Wakil Presiden Joe Biden, Irfan, direncanakan besok akan datang ke Orlando. Tapi untuk mengunjungi korban-korban penembakan hari Minggu
yang lalu ya.
Iya.
Oke, dan juga mengunjungi bertemu dengan keluarga ya.
Iya, tentunya menyampaikan bela sungkawa. Dan Presiden Obama belakangan ini banyak sekali mendapat kecaman terkait
peristiwa tersebut
dan juga mengenai keengganannya menggunakan istilah radikal Islam atau radikal teroris radikal. Dan istrinya juga Michelle Obama kemarin juga sempat berbicara membela Presiden Obama
ya.
Iya.
Oke. Ya. Ya, dan ini menarik sekali perkembangan terus, dan memang belakangan ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi ya, yang di Amerika sendiri juga mengenai pemilihan presiden, kemudian isu-isu lagi yang muncul mengenai keamanan dan juga musibah juga lagi terus berdatangan. Tapi yang pasti berita-berita ini akan terus kami tampilkan, termasuk kunjungan Obama besok di VOA Indonesia.
Iya.
dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi, VOA Washington saat ini tengah menyampaikan siaran Kamis 16 Juni 2016 langsung dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Kami yang bertugas di studio pagi ini, saya Madioni.
Dan saya Irfan Isan bersama produser Erna Wiyasi dan operator Daryl Smith. Reporter-reporter VOA lainnya siap juga menyampaikan laporannya dalam berbagai topik.
Berikut kita ikuti dulu sari berita bersama Eva Masrieva.
Asosiasi Senjata Api Amerika, NRA, mengatakan gembira bisa bertemu dengan Donald Trump untuk membahas pengendalian senjata api pasca insiden penembakan terburuk dalam sejarah Amerika. Sebelumnya, Trump yang diperkirakan akan menjadi calon presiden Partai Republik mengumumkan lewat akun Twitternya bahwa ia akan bertemu dengan organisasi pembela hak memiliki senjata api itu. Saya akan bertemu NRA yang sebelumnya telah mendukung saya tentang upaya untuk tidak memperbolehkan orang-orang yang berada dalam daftar pemantauan teroris atau daftar orang yang tidak boleh terbang atau daftar untuk membeli senjata api. Beberapa hari setelah tim kampanye Donald Trump mengumumkan bahwa mereka mencabut izin liputan atau press credential salah satu surat kabar paling berpengaruh di Amerika, The Washington Post, salah seorang wartawannya hari Rabu memasang pesan Twitter tentang kehadirannya di salah satu kampanye tokoh yang diperkirakan akan menjadi calon presiden dari Partai Republik itu. Kampanye itu berlangsung di Atlanta. Seorang wartawan Washington Post lainnya segera mencabut pesan itu dan mengklarifikasi hal tersebut. Yang menarik, hampir secara bersamaan, wartawan Sean Sullivan meretweet laporan tentang jajak pendapat terbaru yang dilakukan Washington Post dan ABC News tentang peringkat Trump. Dengan judul, Jajak Pendapat Baru, pandangan negatif atas Trump mencapai tingkat tertinggi yaitu 7 dari 10 warga Amerika. Surat kabar Swiss hari Rabu melaporkan seorang pakar komputer yang bekerja di firma hukum Panama Mossack Fonseca telah ditangkap oleh pihak berwenang Jenewa dalam penyelidikan terkait bocoran data besar-besaran perusahaan di yurisdiksi bebas pajak di luar negeri atau yang dikenal sebagai offshore companies. Daily Times mengutip seseorang yang mengetahui kasus ini melaporkan tim Jaksa Jenewa awal pekan ini menempatkan seorang pakar komputer perusahaan lokal itu dalam tahanan sementara terkait dirilisnya sejumlah besar data rahasia. Oscar Pistorius melepaskan kaki palsunya dan berjalan tertatih-tatih di depan hakim di Pengadilan Afrika Selatan hari Rabu, bagian dari upaya tim kuasa hukumnya untuk menunjukkan bahwa atlet olimpiade yang kedua kakinya diamputasi itu adalah seorang laki-laki yang rapuh dan layak menerima keringanan hukuman ketika dijatuhi vonis bulan depan. Melihat hal ini, Jaksa Gary Nell mengatakan rasa kasihan tidak akan menjadi pertimbangan dalam vonis ini dan meminta hakim Tokozil Masipa untuk menjatuhkan vonis 15 tahun penjara kepada mantan bintang lari itu, hukuman minimum dalam kasus pembunuhan di Afrika Selatan. Masipa akan mengumumkan hukuman terhadap Pistorius tanggal 6 Juli dan mengatakan ia akan mengakhiri sidang untuk mendengar kesaksian dan adu argumen selama 3 hari terakhir ini. Badan PBB mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan telah menunjuk aktris pemenang Oscar Anne Hathaway sebagai utusan khusus PBB. Direktur Eksekutif UN Women Pumzile Mlambocuka menyebut Hathaway sebagai pendukung hak-hak perempuan dan anak perempuan sejak lama dan mengatakan ia akan menyoroti perempuan yang bekerja di rumah dan merawat keluarga sebagai hambatan utama mencapai kesetaraan.
Masih di siaran pagi VOA, demikian tadi sari berita. Dan
dalam siaran pagi, seperti biasa, kami akan menyajikan berita ekonomi dan bisnis. Juga laporan internasional juga ada ya, Irfan ya?
Iya, betul. Mengenai di mana para ilmuwan mengatakan negara-negara kaya mungkin akan lebih baik dibandingkan negara-negara miskin.
Then I really miss my sibling cause since we came to Kakuma, we came together with our parents, but they left.
Demikian cuplikan salah satu laporan internasional dan kami sertakan pula laporan mengenai Kenya menampung 5 dari 10 atlet yang akan bertanding dalam Olimpiade musim panas di Rio de Janeiro tahun ini sebagai bagian dari tim Olimpiade pengungsi.
Selain itu juga pendengar dan Irfan, kita juga punya bincang-bincang dengan Nur Hasimin Muhammad yang mengelola kedai makanan yang terbuat dari hasil laut di pasar ikan di Washington DC.
Oh, oke.
Ya berat gitu kan, berat ya kan karena banyak jalannya, karena banyak yang harus kita buat gitu kan, berat, tapi ya emang.
Selain itu, Amerika Kini akan menyajikan mengenai Ramadan di Amerika.
Tapi Tapi pendengar, sebelum kita ikuti acara-acara tersebut, inilah berita ekonomi dan bisnis yang akan disampaikan oleh siapa?
Karina Amkas.
Selamat pagi, pendengar. Produksi pabrik turun lebih dari perkiraan untuk bulan Mei, mencerminkan output yang menurun dari kendaraan dan peralatan bisnis, dan menunjukkan manufaktur Amerika masih tertatih-tatih akibat lesunya permintaan global. Penurunan 0,4% itu diikuti revisi 0,2% pada bulan April. Demikian tertera dalam data Federal Reserve, Bank Sentral Amerika, hari Rabu. Total produksi industri juga turun 0,4%. Produsen Amerika masih kesulitan akibat anjloknya harga minyak yang melemahkan gairah investasi. Sementara nilai dolar yang kuat dan pertumbuhan global yang lesu membebani ekspor. Produsen bisa sedikit bernafas selagi perusahaan mengurangi pasokan, sehingga mereka hanya punya stok barang sedikit seandainya belanja konsumen terus naik. Produksi manufaktur yang menyumbang sekitar 12% perekonomian diproyeksikan turun 0,1% bulan lalu, setelah sebelumnya dilaporkan 0,3%, menurut survei median kantor berita Bloomberg. Total produksi industri diperkirakan turun 0,2%. Produksi pabrik kendaraan bermotor dan suku cadang turun 4,2%, terbesar sejak Januari 2014. Di luar otomotif dan suku cadang, produksi manufaktur turun 0,1%. Pemanfaatan kapasitas penggunaan, tolok ukur untuk operasi pabrik, turun menjadi 74,9% pada bulan Mei dari 75,3% bulan sebelumnya. Di pabrik-pabrik saja, tingkat operasi turun menjadi 74,8%, terendah sejak Februari 2014. Federal Reserve mengatakan kapasitas produksi 3,7% di bawah rata-rata jangka panjangnya. Demikian berita ekonomi dan keuangan, saya Karlina Amkas, VOA Washington.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kenya menampung 5 dari 10 atlet yang akan bertanding dalam Olimpiade musim panas di Rio de Janeiro tahun ini sebagai bagian dari tim Olimpiade pengungsi yang baru, Nirvan.
Ya, Komite Olimpiade Internasional berharap tim itu akan menjadi simbol harapan dan mengingatkan akan besarnya krisis pengungsi global. Wartawan VOA, Lenny Rufaga, mengunjungi Ngoh, Kenya, di mana sebagian anggota tim berlatih. Untuk lengkapnya, sepertinya gimana kalau Marioni sampaikan nih?
Boleh.
Ungkapan sarapan para juara mempunyai makna baru di pusat pelatihan atlet pengungsi Tegla Lerupi. 5 dari para atlet ini yang sekarang menikmati makanan sehat, roti, buah, dan teh akan mewakili pengungsi di seluruh dunia dalam pertandingan-pertandingan di Rio bulan Agustus mendatang. Kelimanya berasal dari Sudan Selatan. Pelari Rose Natike Lokonyen baru berusia 4 tahun ketika keluarganya melarikan diri dari konflik etnis di bagian timur negara itu. Ia sudah tinggal di kamp pengungsi Kakuma di Kenya selama 16 tahun terakhir. Ia sering teringat pada 2 adik laki-lakinya yang harus ditinggal di Kakuma untuk berlatih di pusat pelatihan ini.
I hope I'll do well and get some gold or silver as well if I win. Then I really miss my sibling cause since we came to Kakuma, we came together with our parents but they left.
Katanya, ia berharap bisa berlatih dengan baik dan mendapat medali emas atau perak kalau menang. Ia sangat merindukan saudara-saudaranya karena mereka datang ke Kakuma bersama orang tuanya. Tapi orang tuanya kemudian pergi. Ia kemudian tinggal bersama 2 adik laki-lakinya yang masih kecil dan ia meninggalkan mereka. Tim itu punya jadwal latihan yang keras dan ketat. Setiap pagi mereka mulai latihan sekitar 45 menit. Kemudian tim itu berlari selama 2 jam sehari. Pertandingan yang diikuti Lokonyen adalah lari 800 meter. Barangkali bukan suatu kebetulan bahwa 5 pengungsi atlet Olimpiade yang ditampung Kenya akan berlomba dalam pertandingan lari. Kamp latihan ini diberi nama pelari maraton Kenya Tegle Lorupe, pemegang beberapa rekor lari dunia. Jackson Kemoy adalah manajer kamp pelatihan Olimpiade ini. Ia yakin dengan prospek kemenangan di Rio.
They had good time in our trials, so that's the special thing they have. But another thing, they are also disciplined. They they're also disciplined, and that's what we needed most.
Katanya para atlet menikmati latihan mereka, jadi itu hal khusus yang diperoleh. Hal lainnya, mereka juga disiplin dan itulah yang paling dibutuhkan. Mereka adalah orang-orang terbaik dan bertahan di camp sejak bulan September tahun lalu sampai sekarang. Lokonyan dan rekan satu timnya sebelumnya melarikan diri dari rumah-rumah mereka beberapa tahun lalu. Kini mereka lari untuk meraih medali emas.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Komunitas LGBT Kenya mengadakan malam renungan hari Selasa bagi korban penembakan massal di klub gay hari Minggu di Orlando, Florida.
Nah, kita ikuti laporan Kalina Amkas berdasarkan laporan wartawan VOA Rael Ombur dari Nairobi.
Nyalakan lilin, berdoa, membawa bunga, berbagi pikiran. Kita tegak bersama dalam solidaritas. Demikian isi pesan dalam undangan. Aktivis Kenya Andrew Ochieng mengadakan malam renungan itu di luar Nairobi.
You might think that the lives in the US are better than the lives that people in Africa are living, but it's the same thing.
Kita mungkin berpikir kehidupan di Amerika lebih baik daripada kehidupan yang dijalani orang-orang di Afrika. Tetapi sama saja, kita menderita diskriminasi dan stigma yang sama. Kita diintimidasi di sekolah karena berbeda. Karena gay, mereka dibunuh oleh orang yang membenci mereka. Kejadian itu bisa terjadi pada siapapun. Demikian dikatakan Andrew Ochieng. Nama-nama dan foto-foto mereka yang tewas di Orlando hari Minggu dipampang dan suasana hati semakin muram ketika seseorang membacakan nama masing-masing ke-49 korban. Seniman Kenya dalam komunitas LGBT membacakan puisi. Di Kenya, seperti di banyak negara Afrika, homoseksualitas adalah ilegal dan bisa dijatuhi hukuman denda dan penjara. Itu sebabnya mengapa hanya sekitar 40 orang yang datang ke acara tersebut. Aktivis Eric Gitari mengatakan, orang-orang lesbian, gay, biseksual, dan transgender, LGBT, di Kenya selalu hidup dalam ancaman. Namun serangan terhadap klub gay di Orlando memicu kekhawatiran baru.
It is a very, very terrifying feeling. I am very distraught because this can happen anywhere in the world.
Rasanya sangat menakutkan. Saya sangat terpukul karena ini bisa terjadi di mana saja di dunia. Dan kami benar-benar kaget karena serangan yang sangat homofobik dan khusus ini terjadi di Amerika, di mana menjadi gay bukanlah kejahatan, di mana kesetaraan perkawinan adalah konstitusional. Jadi, itu adalah serangan terhadap kebebasan, bukan hanya terhadap komunitas LGBT, tetapi pada kebebasan kemanusiaan dimanapun. Demikian dikatakan Eric Gitari. Dalam lawatan ke Kenya tahun lalu, Presiden Amerika Barack Obama mendesakkan hak-hak kaum gay. Presiden Kenya, Uhuru Kenyatta, menyebutnya sebagai bukan isu. Menjelang akhir acara, peserta berpelukan sambil memegang lilin yang menyala. Kemudian, seraya mengangkat lilin tinggi-tinggi, mereka mengheningkan cipta. Acara kecil di Nairobi itu didahului acara di kota-kota besar di seluruh dunia, di mana ribuan orang turun ke jalan-jalan untuk menunjukkan solidaritas bagi komunitas LGBT.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, tetaplah bersama siaran pagi VOA bersama saya Madioni dan Irfan Ihsan. Irfan, beberapa waktu ini Irfan sempat jalan-jalan dan juga sempat meliput kegiatan Ramadan di Amerika ya. Cerita dong sedikit mengenai persiapan ini.
Ya, yang menarik itu adalah meliput masjid-masjid yang ada di Amerika dan waktu itu sempat ke Las Vegas di Nevada. Kalau dengar kata-kata Las Vegas, ya kebayang apa coba, Madioni?
Pasti kasino, kemudian kehidupan malam.
Kehidupan malam.
Terus perkawinan.
Kriaan pokoknya ya, gitu ya.
Kriaan cepat.
Dan ternyata yang sangat membuat saya juga sempat terkejut juga ya. Ternyata juga ada masjid-masjid yang besar di sana.
Oh.
Bahkan di tengah-tengah kota Las Vegas itu ada satu masjid yang besar, namanya Masjid Jamia yang saya kunjungi.
Imamnya juga
imamnya
iya. Asia.
Iya, imamnya orang Asia dan bahkan bisa bahasa Melayu. Jadi kita interview waktu itu ya dengan bahasa Melayu.
Paling nggak bisa ya, masih nyambung.
Nyambung. Dan yang menarik juga ada komunitas Muslim Indonesia di kota Las Vegas itu yang mereka sangat kompak, solid. Bahkan aktif dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Di antaranya punya kegiatan yang namanya Sandwich Day.
Oh, apa itu Sandwich Day?
Jadi membuat sandwich di hari Jumat yang kemudian setelah sholat Jumat itu dibagi-bagikan ke homeless. ke tunawisma.
Wah, mulia sekali ya.
Betul.
Ini kegiatan yang benar-benar sangat bermanfaat bagi sesama.
Betul.
Terutama di bulan suci Ramadan.
Betul, di masjid yang namanya Masjid As-Sobur. Dan dibagikan itu bukan hanya buat yang muslim saja, tapi buat siapapun juga. Gitu. Jadi menarik sekali, ternyata saya menemukan satu fakta di tempat yang kita identik biasa tempat kerjaan malam dan sebagainya, ternyata itu masih banyak juga, kuat juga komunitas muslim ya. Wow. Nanti liputan lengkapnya ikuti di VIA Indonesia deh.
Wah, menarik sekali. Ya. Pendengar dari Florida, sekarang kita kembali lagi ke tanah air. Irfan pernah dengar kopi luwak kan?
Wah, itu salah satu favorit saya juga tuh.
Salah satu favoritnya. Ya, awal tahun 2000-an kopi luwak Indonesia menjadi buah bibir.
Yeah.
Acara bincang-bincang populer di televisi The Oprah Winfrey Show juga pernah membahas produk ini tahun 2003.
Betul, bahkan pernah masuk film juga waktu itu kan, dibahas mengenai kopi luwak. Namun keraguan mengenai proses produksi yang dianggap tidak ramah terhadap satwa sempat menurunkan popularitasnya. Bagaimana saat ini? Berikut laporan reporter VOA, Nur Hadi Sucahyo, selengkapnya.
Popularitas kopi yang diproduksi di sejumlah negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Filipina, dan Vietnam ini sempat turun 3 tahun lalu. Ketika itu, organisasi pembela hak satwa PETA yang berbasis di Amerika Serikat mengungkapkan hasil investigasi yang menyudutkan industri kopi luwak. Dalam laporan yang dipaparkan di Jakarta September 2013, PETA menyebutkan bahwa proses produksi kopi luwak, terutama di Indonesia dan Filipina, dilakukan dengan kekejaman terhadap binatang luwak itu sendiri. Pedagang kopi luwak dari Lampung, Abdillah Muhammad, kepada VOA mengaku ingat betul bagaimana pernyataan PETA itu memukul industri kopi luwak.
Untuk luwak itu, untuk permintaan pasar itu menurun, terutama di Eropa. Faktornya seperti ada pengaduan dari pihak mereka kalau luwak-luwak ini dijadikan mesin uang gitu, Pak. Terus penyiksaan terhadap hewan luwak gitu. Ini sih ke arah pembelaan terhadap hewan gitu.
Kopi luwak sesuai namanya dihasilkan dari biji kopi yang dimakan luwak. Binatang sebangsa musang ini hidup di hutan dan menjadikan biji kopi sebagai makanan tambahan selain serangga dan buah-buahan lain. Biji kopi tidak hancur ketika dimakan luwak. Biji ini keluar bersama kotorannya dan proses fermentasi di dalam perut luwak justru membuat kandungan kafeinnya turun dan menjadikan kopi ini semakin nikmat. Petani kopi seperti Sri Wiyatmi di Liwa, Lampung Barat tentu saja tidak bisa mengandalkan kopi yang dimakan luwak liar di hutan. Karena itulah dia menangkarkan luwak tersebut, memberinya buah kopi dan mengambil kotoran binatang itu bersama biji-biji kopi yang berharga mahal. Proses semacam inilah yang dinilai PETA kejam terhadap satwa. Wiyatmi mengaku sempat jatuh usahanya karena klaim dari PETA.
PETA SDI itu kan sering melakukan pembinaan. Kami sudah berupaya untuk itu dan untuk ratu luwak juga sudah mendapatkan izin penangkaran dari Menteri Kehutanan. Biasanya dalam satu tak minimal 6 bulan sekali kan kami dengan BKSDA itu mendatangkan dokter hewan seperti itu. Nah bareng-bareng sekalian memeriksa tempat kami, sekalian memeriksa tempat kawan-kawan.
M. Teguh Pribadi dari Asosiasi Kopi Luwak Indonesia kepada VOA mengatakan sebagai produk premium, kopi luwak memang seharusnya tidak mengejar volume tetapi kualitas produksi. Karena itu asosiasi mendorong pemerintah untuk memperbaiki proses produksi agar ramah terhadap satwa. Bersama Kementerian Pertanian, asosiasi juga sudah menerbitkan panduan lengkap produksi kopi luwak hingga ke ukuran kandang dan perlakuan terhadap satwa. Asosiasi kini sedang menunggu respon pemerintah terhadap usulan adanya sertifikasi. Proses ini untuk memastikan bahwa setiap produk kopi luwak yang telah bersertifikat berarti telah memenuhi seluruh standar proses produksi dan pelibatan satwa sesuai permintaan dunia internasional. Harga kopi luwak di pasaran bervariasi antara 1 juta rupiah hingga 4 juta per kilogram tergantung jenisnya. Kopi ini masih bergelar kopi termahal di dunia. Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com. VOA, Suara Amerika.
Pendengar kembali ke Washington DC, Nur Hasim bin Muhammad Hasim, mengelola kedai makanan terbuat dari hasil laut di pasar ikan Washington DC. Membaca selera sebagian besar pembeli, ia mencampur bumbu masakannya dengan bumbu Indonesia.
Wah, hasilnya pembeli pasti bertambah karena rasanya dan harum makanannya ini khas. Bagaimana kita lo? Kita ikuti saja langsung bincang-bincangnya bersama Karlina Amkas.
Selamat pagi, Nur Hashimin Hasim alias Nur ya. Bagaimana Anda mengelola kedai makanan di waterfront ini? Anda menjual makanan-makanan yang sebenarnya masakan Amerika, tetapi Anda karena berlatar belakang Indonesia, akhirnya memberi sedikit bumbu khas Indonesia ke dalam makanan yang Anda sajikan.
Iya, sebenarnya sih sedikit-sedikit kita tambahkan gitu kan. Sebenarnya kagak usah pakai garlic, tapi kita taruhin garlic. Ya, kagak usah dipakein onion, kita masukin onion gitu. Cuman itu aja, supaya agak tajam rasanya.
Dan sejauh ini hasilnya?
Hasilnya ya lebih bagus gitu kan. Kadang-kadang kan kalau customer-nya kan kadang ingin makan yang agak tajam gitu rasanya kan. Iya.
Lebih enak ya?
Iya, lebih enak.
Sudah berapa lama Anda mengelola kedai makanan ini?
Sekarang ini mau masuk 8 tahun ya.
Pembelinya sejauh ini semakin bertambah atau?
Oh ya, bertambah ya.
Dan jenis makanan yang Anda sajikan atau Anda tawarkan juga lebih banyak
lebih,
ya?
Iya, lebih banyak.
Apa saja itu?
Ya seperti gorengan kan, seperti ikan goreng, crab cake, semua seafood ya.
Karena memang waterfront ini pasar ikan di Washington DC.
Iya, di Washington DC.
Siapa umumnya pembeli?
Pembelinya ya orang-orang yang di sana ya umumnya ya itu. Orang-orang Amerika. Orang-orang
beragam
Amerika.
Ya pembelinya.
Ya beragam pembelinya.
Dan
ya.
Sejauh ini cocok mereka dengan masakan yang Anda secara rahasia bumbui juga khas Indonesia?
Ya, mereka suka. Iya, mereka suka. Mereka senang gitu kan, makanya kembali gitu.
Banyak pelanggan tetapnya ya?
Iya, banyak pelanggan tetapnya.
Sekarang ini bulan Ramadan. Anda juga karena berasal dari Lombok tentunya berpuasa Ramadan.
Iya, insya Allah.
Bagaimana Anda menjalani puasa Ramadan tetapi juga harus bekerja di tempat terbuka seperti ini?
Ya, sebenarnya ya berat gitu kan, berat ya kan karena banyak jalannya, karena banyak yang harus kita buat gitu kan, berat. Tapi ya memang kewajiban kan, ya kita jalani aja.
Yang gitu. Paling memberatkan apa? Apakah udara, suhu udara yang panas?
Iya, suhu udara yang panas, ya.
Bukan karena Anda melayani orang untuk
makan? Oh bukan, suhu udara yang panas, ya kan. Apalagi kalau Jumat, Sabtu, Minggu, kalau weekend itu kan pembelinya itu nambah gitu kan, rame. Sampai 2-3 kali lipat daripada biasa, dari weekdays-nya kan.
Apalagi sekarang musim panas, musim libur ya.
Iya, musim panas ya, rame.
Dan Anda juga dalam lingkungan yang dekat dengan kompor ya?
Bukan dekat dengan kompor lagi, dekat dengan kompor. Dekat dengan apa namanya itu, dengan oven ya, mana tempatnya terbuka ya, jadi panas. Memang sekarang ini memang panas, benar, di dalam panas karena tempat kita kan terbuka gitu kan. Tantangannya mungkin pembeli juga ya, kadang-kadang kan kita dapat nanti pembelinya yang oke, kadang-kadang banyak yang komplain gitu. Itu tantangannya juga di situ kan, kalau selama bulan puasa ini kan
yang rewel.
Rewel ya, terus kita kan harus apa itu, harus menahan diri kan, harus sabar menghadapi mereka. Kadang-kadang mereka komplain itu mungkin di bulan puasa ini kan kita mungkin move-nya agak lambat sedikit. Kenapa kamu itu terlalu lambat gini-gini, itu komplainnya gitu.
Tidak dijelaskan Anda sedang berpuasa.
Mungkin dia tak akan mau tahu gitu kan. Kan sebagian orang oke, gitu kan, tapi sebagian orang kagak peduli gitu, kagak mau tahu, malah nanti kita kagak mau dia bertanya yang kagak masuk akal gitu kan.
Nur Hasimin Hasim, terima kasih atas bincang-bincangnya dengan VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Masih bersama kami dalam siaran pagi VOA. Menjalankan ibadah puasa Ramadan mungkin terasa berat bagi mereka yang harus bekerja di luar ruangan ya, seperti atlet maupun militer yang harus melakukan latihan fisik.
Iya benar Irfan, tapi tidak sedikit juga anggota militer Amerika yang menjalankan ibadah puasa Ramadan yang jatuh pada musim panas seperti tahun ini.
Iya panjang ya. Nah untuk lebih lanjutnya, Puspita Sariwati menyampaikan suasana Ramadan bagi anggota militer dalam Ramadan di Amerika.
Militer Amerika mengalami kesulitan untuk merekrut lebih banyak anggota militer Muslim sejak dimulainya perang di Irak dan Afghanistan. Meskipun jumlah anggota militer Muslim masih sedikit, tapi terus bertambah. Menurut data Departemen Pertahanan Amerika, tahun lalu tercatat hampir 6.000 Muslim yang berdinas militer aktif. Jalil Mustafa berusia 40 tahun adalah seorang keturunan Irak yang bergabung dalam Angkatan Bersenjata Amerika sebagai penerjemah lisan atau interpreter. Seperti warga Muslim lainnya, ia juga berpuasa pada bulan suci Ramadan. Namun, 4 tahun silam Mustafa menjalaninya ketika sedang mengikuti latihan tempur tingkat dasar. Apa saja yang dilakukannya selama Ramadan ketika itu? Kapel utama di tempat pelatihannya di pangkalan militer Fort Jackson, South Carolina itu menjadi tempatnya dan beberapa tentara Muslim dalam Batalion 2 Resimen Infanteri ke-13 berkumpul pada Sabtu petang untuk mempelajari tentang Islam dan ikut berbuka puasa atau iftar. Mereka mengundang teman-teman non-Muslim. Jadi mereka sekaligus dapat memahami arti bulan suci Ramadan bagi rekan yang Muslim. Salah satu rekan non-Muslim yang diundang adalah prajurit 1 Raven McClintock dari Houston. Ia mengatakan, "Saya di sini untuk belajar. Saya ingin mengetahui lebih banyak tentang teman-teman seperjuangan saya. Jadi saya datang ke sini sejak Ramadan dimulai," kata McClintock yang beragama Kristen. Ketika para anggota militer Muslim itu berbuka puasa, mereka menyantap hidangan halal, termasuk makanan berbuka tradisional, kurma dan apel. Bulan puasa diakhiri dengan sholat bagi mereka yang Muslim sebelum mereka dijemput oleh bis-bis yang mengantar mereka kembali ke barak. Setelah acara berakhir, Sersan Deondra Carter berdiri di pintu, mengarahkan para prajurit ke kendaraan yang telah menunggu mereka. Ia mengatakan, tidaklah sukar untuk mengatur anggota militer Muslim dan non-Muslim selama Ramadan. Kami memperbolehkan mereka menjalankan ibadah agamanya, katanya. Mereka boleh berpuasa dan kami menyiapkan makanan halal yang siap mereka santap. Jalil Mustafa mengatakan semua orang dipersilakan datang ke acara tersebut. Saya katakan kepada mereka, Islam terbuka untuk siapapun. Untuk mendengarkan, mempelajari, mereka dipersilahkan hadir. Islam merupakan agama yang tumbuh pesat di Amerika karena dipicu oleh datangnya para imigran. Menurut proyeksi pertumbuhan populasi berdasarkan agama yang dilakukan Pusat Riset Pew dan dilansir awal tahun ini, terdapat lebih dari 3 juta Muslim di Amerika. Banyak pejabat meyakini lebih dari 10.000 di antaranya menjadi anggota militer Amerika. Sekian Ramadan di Amerika, saya Puspita Sariwati, sampai lain kali.
Nah pendengar, kita tadi sudah mengikuti laporan mengenai Ramadan di Amerika bersama Puspita Sariwati. Ini ngomong-ngomong soal Ramadan, ini juga waktu Ramadan di Amerika ini lebih panjang daripada di Indonesia ya. Memang berat juga.
Iya, jadi kita subuh itu sekitar jam 4.15 gitu ya. Kemudian buka puasa itu jam 8.30 malam lewat ya. 8.40 gitu. Dan sekarang masih anak-anak sekolah, masih sekolah, belum libur summer.
Iya,
jadi belum, luar biasa sebenarnya mereka yang masih berpuasa.
Tidak seperti di Indonesia, menjelang puasa biasanya ada libur sendiri.
Betul.
Kemudian juga mendekati Idul Fitri
libur
sudah
lagi.
Ya. Tapi anak-anak di sini masih tetap harus menunaikan kewajibannya untuk belajar, untuk sekolah dan kegiatan seperti biasa dengan waktu yang lebih panjang.
Betul.
Ya.
Walaupun sih memang minggu depan ya mulai libur ini ya, libur musim panas.
Musim panas, betul.
Baik, kalau gitu harus kita akhiri siaran kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda mengikuti siaran VOA dari Washington.